Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосунду баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 1-ноябрь бейшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда мен Түмөнбай Абдинаби уулу. 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Азаттык ВИЧ менен жашап келген кыргызстандыктарды маекке тартты.
Мартадан бежемету анализдерим чыкты. Анан айттым, анализдерим чыкты. Короче, менде ушундай ВИЧ бар экен. Десем, ал туура эмес түшүндү, чындыгында каяктан жугат? Мен таза болсун. Сен таза эме, балдар таза болсо.
Бүгүн Сыябан Маектин коногу белгилүү кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер кино тармагындагы эл аралык ондогон сыйлыктардын ээси, кыргыз эл артисти Актан Арым Кубат.
Дин жөнүндө көп суроолор болуп калат. Бул чет өлкөдө чыксаң да, анан мен дайыма айтам, мен динге каршы эмесмин дейм да. Анткени ар бир кишинин, керек болсо мен өзүм да Кудай деген кишимин.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз, алгач жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 1-декабрда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, саясатчы Бектура Асановдун атайын кызматтын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин иши карала баштады. Атамбаев отурум башталганда сотту цирк деп атап, темир торду тепкилегенден кийин аны залдан алып чыгып кетишти. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын жарыялаган. Июнь окуясында 446 адам каза болуп, 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 15'ден ашыгы ушул күнгө чейин табыла элек. Бүгүнкү отурумда кийинки сотко күбө катары президент Садыр Жапаровду, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди, жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Акматбек Элдибековду жана Талант Мамытовду чакыруу деген сунуш колдоо тапты. Франция Орусиянын Украинага каршы агрессиясын иликтөө үчүн эл аралык трибунал түзүү аракети башталганын билдирди. Өлкөнүн Европа жана Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, Франция бул ишти Европа өлкөлөрү жана Украина менен биргеликте жүргүзүп жатат. Буга Кремль азырынча комментарий бере элек. Аларда Испаниянын улуттук соту Украинанын бул өлкөдөгү элчилигинде болгон жардырууну болжолдуу теракт катары иликтемей болду. Кечээ эки жардырууда бир кызматкер жаракат алган. Элчи Сергей Погорельцев почтадан барган конверт жарылып кеткенин айткан. Окуя катты имараттын коменданты карап жаткан учурда болгон. Орусиянын жана Өзбекстандын президенти Владимир Путин менен Шавкат Мирзиёев телефон аркылуу сүйлөшүп, стратегиялык шериктештикти талкуулаганын эки өлкөнүн расмий булактары кабарлады. Орусия Казакстан жана Өзбекстан менен үч тараптуу газ биримдигин түзүүнү көздөп жатканы жакында белгилүү болгон. Украинага басып киргенден кийин батыштын катаал санкциясына кабылып, экономикалык изоляцияда калган Орусия Борбор Азия мамлекеттери менен экономикалык алака катышты күчөтө баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевдин үйүнөн жана машинасынан аудио видео жаздыруучу аппараттар табылганы тууралуу билдирүүдөн кийин текшерүү жүргүзүп, андай нерселер табылбаганын билдирди. Депутат мүчө болгон Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев андай аппараттар табылганын кечээ айтып чыккан болчу. Ошону менен катар атайын кызмат Жамгырчиевдин жүргөн жери азырынча белгисиз болуп жатканын билдирди. Депутаттар Чыңгыз Айдарбеков менен Эмил Жамгырчиевди 27-ноябрда Казакстанга өтүп баратканда чек арадан атайын кызмат кармап кайра кое берген. Жамгырчиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыктан чек арадан өтө албай калган. Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен эки депутат тең Кемпирабат макулдашуусуна каршы добуш берген. Бүгүн 1-декабрдан тартып интернеттеги социалдык түйүндөрдө Кыргызстандын журналисттерин жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Дүйнөлүк коомчулукка Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалын жеткирүү максатын көздөгөн өнөктүк 9-декабрга чейин уланат.
Рахмат, мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан окуп туруңуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Анда Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу иштөөдөмүн. Бүгүн 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү. Азаттык ВИЧ менен жашап келген кыргызстандыктарды маекке тартты. Алардын бири Тимур, ал өзүнүн ВИЧ статусу тууралуу биринчи жолу ачык айтып чыкты. ВИЧти жугузуп алган дагы бир каарманыбыз Элнураны жолдошу таштап кеткен. Теманы Жазгүл Эгенбердиева улантат.
Саламатсыңбы, менин атым Тимур, менде ВИЧ статус, ал эми ВИЧ статус менен бактылуу болгонду үйрөндүм.
Тимур 25 жашта, акыркы 10 жылдан бери ВИЧ инфекциясы менен жашайт.
15 жашта болчу элем тиги Маевка кышында такси жалдап алып, тиги классташтарыбыз менен Ош базарынын толтонесин сатып алып, үй алып, кышында кандай бир мероприятие болчу элем. Ошого кетканыбызда ошол жолдон бизден аварияга түшүп калдык. Аварияга түшкөндөн кийин эле бизди ошол жактын шаар эле 4-гор больницага алып кетти. Мен деген белим өтө катуу жаракат болуп больницага түшүп келгенде эле мага эртеси күнү айтып калышты: Тимур, сен деген тиги инфекционный клиникага барышың керексиң, эмнеге дегенде сенде деген походу там вирустар бардыр. Но кандай диагноз эмне болгонун айтканда эмес, мен ага көңүл бурган деле эмес болчу.
Тимур медиктердин айтканына маани деле берген эмес. Ооруканадан чыккан соң 2 жылдай эч кимге кайрылбай жүрө берген.
16 жашында деген уже там бир 8 айдай повар деп иштеп жүрчү элем. Анан кийин мага дагы башка бир уюмга чакырып калышты: Тимур, сен биздикинен келип кетпейсиңби депчи. Көрсө деген тиги мага диагнозду койгон врач, ал деген тынбастан издеп жүрүптүр да мен кантип менен байланышса болот деп. Акыры ошентип тиги уюмдар аркылуу мени таап, алар деген мага экспресс тестирование жүргүзүштү. Анан 1.5-2 жылдын ичинде дары ичпеген мен уже 2015 жылы болуп калды. Уже все организм деген там вирус өтө катуу көбөйүп кеткенден, өтө катуу дайыма ооруп жүрөм, вирустун нагрузкасы өтө катуу көп болуп калган организмде, мен сөзсүз түрдө учетко коюш керек деп атышат. Анан ошентип атышып мени учетко коюшту.
Тимур вирусту кайдан кантип жугузуп алганын өзү деле так билбейт. 3 жашында ата энеси Жалал Абад облусунан Бишкекке көчүп келген. Көп өтпөй алар ажырашып, Тимур апасы менен калган.
Апам деген эжеме көзлүүдөн өзү жалгыз бакчы эле да, Ош базарда пирожки чай сатыпчы. Анан кийин менден 7 жашымда деген балдарды коргоо борбору деген коомдук уюм бар болчу эле. Аларга деген туш келип калып, алар деген Ош базарда күнүмдүк программасы бар болчу, ошол жака келип тамактанып кетчү элем. Жашоом деген ошол мезгилде экиге бөлүнгөн болчу. Бир тарабы деген бул деген балдарды коргоо борбору. Ал жакта деген мен деген активдүү балдардын бири, тиги кой тренинг өткөрүш керек, бизден тиги 12-13 жашыбызда бирөө көрсө там тамеки деген зыян деген акциялар жүргүзүп эле сыртка чыгып, ар кандай бир активизм флешмобторду өткөрүп жүрчү. Анан кийин анан тышкары жашоомдун башка тарабы болчу. Бул деген эрте менен мектепке бармай, эрте менен саат 5-6 турасың. Анан кийин деген жанталаш тамакты жейсиң, бар болсо тамак, жок болсо анда апаңа жардам бересиң, анан жөнөбөй. Кечкурун саат 6-7 деген ошол апам экөөбүздөн колясканы сүйдүрүп алып Бишкектин баары жана пешком кыдырчык. Магазиндердин жанында, больницанын жанында, аптеканын жанында толтура кайсыл жака барбасаң мусорканын жанында толтура коробкаларды үйүп койчу. Ошонун баары жогун деген үйгө келип топтоп чыккан, бир айдын ичинде деген 3-4 тоннага чейин топтоп койчук да, анан кийин ошон деген макулатурага тапшырчык. Досум ал деле врач, ал экөөбүз сүйлөшүп отурган, ал врач невролог, этот венеролог, экөөбүз сүйлөшүп отурганыбыздан өзүнүн кичинекей чагым жөнүндө айтып калдым. Апам экөөбүз коробкаларды терип жүргөнүбүздө больницанын жанынан деле коробкаларды алып кетчү керек депчи. Анан кийин ал айтып атпайбы, 10 жыл мурун деген больницаларда мындай кичинекей темир сыяктуу аппараттар бар, кичинекейчи, ошол жака шприттү койсоң мындай басып койгон да ийнени сындырып коет, атайын стерилизация. Андай нерселер көп больницаларда жок болчу эле. Жөн эле ошол ийнелер кандай болсо ошо менен ыргытып жүрүшчү. Ал толтура бизден коробканын ичинен чыгарып туруп эле мусорка ыргытабыз да коробканы алып кетчүк да. Ошондой учурлар болду эле. Ооба, болгон тем национальный хирургия, кардиология, Исанова көчөсүнөн больницалар толтурабы, Логвиненко көчөсүнөн больницалар толтура. Биз ошол жактан коробкалардын баары жогун жыйнап кетчүк. Коробканын ичинен эмне болсо ошонун баары жогун деген мусорканын ичине төөп коебуз да коробканы алып кетчүк. Анан кийин может быть ошол жерден жуктуруп алдым, может быть ти аварияга түшкөнүмдө жуктуруп алдым.
Тимур атасы менен дээрлик катташпайт. Апасы 3 жыл мурда каза болгон. Азыр аталаш карындашы жана эжеси менен ал акыбалын сурашып турат. Ал эми жүзүн көрсөтүүнү каалабаган бул келин 10 ай мурда төрөтканадан ВИЧ статусун билген.
2022 жылдын январь айында билдим. Төрөгөнү бардым, төрөтканадан билдим, 6-нчы роддомдон. Сиздин каныңызда вирус бар экен эле дешти. 3 күндөн кийин балаң эмиспей тур деди. 3 күндөн кийин тапшырабыз деди. Анан мен больницадан чыгайын деп атканда уже билдим аны. Бирок жакшы, ошондо эмизбегенимде жакшы болгон экен, балам таза чыккан. Анан ошонун менде калып калды. ВИЧ башка, СПИД башка экенин билдим. Себеби ВИЧ бул уже башталгыч экен, а СПИД уже өтүп кетишкен экен. А менде ВИЧ, бирок эми азыр жакшы эле, мен адамдарга ошо эле жашап атам.
Оору Элнуранын турмушун кескин өзгөрттү. Анын айтымында Москвада иштеп жүргөн жолдошу бул кабарды уккан соң жубайы менен байланышты үзүп, башка турмуш куруп кеткен. Жаш келин, 3 жашар кызы, 10 айлык уулу менен жалгыз калды.
Мен буга айтканымда бул Москвада болчу, Москвага кеткен жаңы эле. Анан мен буга айттым ушундай ушундай, баланы эмизбейт экенбиз, эмес менен багам дедим. Анан ортодон бир жүрмөдө анализдерим чыкты. Анан айттым, анализдерим чыкты. Короче, менде ушундай ВИЧ бар экен. Десем, ал туура эмес түшүндү, чынында каяктан жугат. Мен таза болсун. Сен таза эме балдар таза болсо, сенин курсагыңда жаткан бала таза болуп атса, каяктан жугат? Анан мен тишке баргамын, маникюрдан жугушу мүмкүн экен, ушундай деп айтышты десем, жок, ал бир гана контакт болгондо жугат. Только половой контактта жугат ал. Мен билем аны деди. Анда сен дагы келсин десем, ал тапшырды, бирок таза чыкты. Мен таза чыктым деп, ошол эле себеп болду, экөөбүз ушинтип эле сүйлөшпөй калдык. Эми анын ойлору, мен аны изменять эткендей болдум да. Бирок жок, мен аны эч качан алдап, эч качан алажып аттабайм. Дагы деле өзүмө ишенем. Себеби аны жакшы көрөм, түбөлүк ошо деп калам. Бирок жашабайм. Эми уже ортодо эмебиз, эки балабыз бар, балдардын атасы кантсе делечи, бирок эми жашашка уже кечти. Мен ушундай кыйналган кезде ал мага колум сунуп келген жок да. Только гана тишимен жукканын точно айтып бере алам. Себеби мен ош базар жакта тиш доктурга барчым, стоматолог ошол жака эле барчым, себеби мен ошол жака жакынмын. Эми ошол эле болуп атат, мен эмечи башка эч жака барган эмесмин, алажып даттасам, башка жака барбасам, укол албасам.
Келин азыр Батирде балдарынын жөлөк пулу менен жан багып жатат. Айрым учурда колу жеткен жумуштарга барып, кошумча тыйын тыпыр табат. Бирок бул жетишсиз.
10 айдын ичинде менде только балама кыйналдым. Сүт ала албай. Кээде ушу кызым экөөбүз магазинден продукт жасырып келип жейбиз. Магазинден алып келебиз, экөөбүз жейбиз, анан балам кыйналат. Телефон ломбардка койгон күндөрүм болду. Паспортумун коем, ошентип сутап кеп берип аттым. Эми ал күндөрдү өзүм эле билем да чын.
Жардам берчү жакындарыңыз болбодубу ошол күндөрү?
Жок. Адамдын туугандарына айттым, апамдын туугандарына, апам өтүп кеткен үчүн айткан жокмун. Алар деле уктуу бардык эле. Даже айылдын ичи баары билди да. Өзүбүздүн айылыбызчы. Мурда жакшы эле сүйлөштүк, азыр бардыгы андай эмес. Мурда эми чогуу жолугуп отурчук, азыр мына жолугушууларга чакырбайт. Билбейм, жугуп алат деп ойлойт окшойт. Негизи жукпайт экен эч кандай. Жукса балдарма жукмак да. Жардам берем деген адамдар деле чалып, мындай бул сага кайяктан жуккан, ар ким менен жүргөнсүң да деген сөздөр болуп атат. Жок, андай эмес, ар ким менен жүрбөйм.
Ангина, ларингит, фарингит, танзилит, ушундай жөнөкөй бир оорулар эле болуп калса, больницага барганда айта беришим да, тиги сарсыналчым да. Мен деген ушул дарыны ичсем, мен андан тышкары АИФке тиешелүү дарыны ичем да, бири бирин кошсом эчтеке болбойбу деп айтсам, шак эле врачтар деген тиги колдогон ордуна деген басынтып коючу эле. Ошондуктан мен деген, сенин эмне АИФ барбы? Сен учетте турасыңбы? Ооба, учетте турам. А сага кантип жолуп калды? Эмне оозуңда сүтүн кургабай туруп эмне наркотиктер менен колдонуп жүрөсүңбү? Же сен эмне тиги презерватив алма экенин билбейсиңби? Же апаңдар наркомандарбы деп айтышчу да. Кечирип коесузбу? Менде наркотик колдонуп көрө элекмин, эчким менен жатып көрө элекмин деп тиги ошол жерден дайыма деген өтө катуу жакын жүрүүмө кабыл алчумун. Менден уже 25 жашташым жаштамы там дайыма туугандарым айтып турат да, качан үйлөнөсүң, качан үйлөнөсүң? Ооба. Сенден тиги 25 толуп калдым, баалуу болушуң керексиң деп. Ошол жерде мен эч кимге эчтеке деп айта албайм. Кечип коюп мен окушум керекмин, иштешим керекмин, карьерамын деп жүрчүмүн. Жүрүп айтып жүрөм. Анан кийин айтпайм, кичинеке чагыман мага деген тиги сак болуп жүрүшүң керексиң деп айтып жүргөндөн, эгерде ким бирөөнү сүйүп калсам, анан кийин ал менен кандай бир отношение баштала турган болсо, дайыма алдын ала айтам. Кечип коесуңбу? Менде деген АИВ вирусу бар. Анан кийин көбүнчөсүндө деген отношение ошол жерде жок болуп калат. Вот посмотрим, как получится. Может быть, найдется тот человек, который скажет: да блин, все хорошо, я себя приму. А эгерде андай адам жок болуп турган болсо, анда мен негизги максатым бул деген өзүмдүн айылымдын чөйрөмдү шыктандырып жүрөм.
Каарманыбыз Москвадагы Синергия университетинин психология факультетин аяктаган. Азыр ал психологиялык тренингдерди, лекцияларды өткөрөт. Бейтаптарды кабыл алат. Мындан сырткары Такай эл аралык уюмдар менен иштешип, адам укуктары боюнча иш чараларды уюштурат.
Эгерде деген мурун мен зарплатам деген бир айда тең 5000-10000 болуп турган болсо, бүгүнкү күндө деген көрсө статуска карабастан, эчтеке карабастан дегенче, канчалык өнүгүп өссөң, тажрыйбаң көп болсо, ошончолук эле зарплатаңдан чоңоюп баштайт экен. Ошондуктан деген бүгүнкү күндө менки деген бир айлык зарплатам 1,5 000 долларга дейин чыгып турат. Эмне дегени менен 3-4 компанияда деген ар кандай тарапта ар кандай түрдүү тренингтерди, консультацияны, консалтингтерди алып барып турамын. Азыркы учурда деген менин негизги максатым бул деген психологиялык докторантура. Андагы интерактив деген мага көп жардам берген да. Ошондуктан деген канчалык мага жардам берсе, ошону кайтарып бергим келип турат. Ошондуктан деген мага деген сөздөр докторантура астында деген жанымда деген көзүмүн астында деген только карьера, окуу.
Келечегиңизди кандай көрөсүз? Ойлоносузбу келечек тууралуу?
Ойлонбойм. Эчтекени ойлонбойм. Азыр только эртеңки күнүм кандай өтөт ошолеп. Эртең баламдын сүтү түгөнөт. Каяктан сүт алам? Баламдын кусагын кантип тойгузам? Ошону эле ойлойм. Только ошол.
Сиздер Жазгүл Эгембердиеванын баянын уктуңуздар. Бүгүнкү Сыябан маектин коногу белгилүү режиссер, сценарист, продюсер, актер, кино тармагындагы эл аралык ондогон сыйлыктардын ээси кыргыз эл артисти Актан Арымкуат. Ал Беш Кемпир, Маймыл, Светаке, Кентавр өңдүү кино тасмалары менен таанымал. Кинорежиссер менен Бурулкан Турдубек кызы анын эл аралык таанымга ээ болгон дагы бир жаңы эсимде тасмасы жана жалпы эле кино тармагынын күнгөй тескери тууралуу сүйлөшөт. Назарыңыздарда Сыябан маектин биринчи бөлүгү.
Актан мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ыраазычылык билдирем келип бергениңиз үчүн. Эсимде ушул 5 жылдык тыныгуудан кийин пайда болгон тасма болду. Азыр кинотеатрларда көрсөтүлүп атат. Бул тасма өзү Азия Тынч Океан киноакадемиясынын бир мартабалуу мага Азия Оскар деп айтылып жаткан турат. Ошонун бир 35-ci сыйлыгына ээ болдуңуздар. Кут болсун, куттуктайбыз. Негизи бул сыйлыкты алганыңыз мындай күткөн сыйлык болдубу же күтүүсүз болдубу?
Токио фестивалына баратканда баягы ичинде бир үмүт бар болчу да, анткени бул биринчи көрсөтүп баягы дүйнөлүк бет ачар деп коебуз да. Анан бир үмүт менен баргам да, анан ал жерден албай калгандан кийин кичине
ичиңиз ооруп калды.
Ичим ооруп мындай кабатар болуп анан маани деле берген жокмун, анткени бул азиатский Оскар деген ошол 1 жылдагы жазылган тасмалардын жыйынтыктары да, Оскар сыяктуу да, тиги американын Оскарындай болуп анан кийин ушундай чоң сыйлыкка татыктуумунбу жокпу дегендей үмүт дагы жок болчу да, анткени вот анан бул гран при эмне экен деп Гүлнара Бакеева деген белгилүү Орто Азия, негизи дүйнө жүзүндө белгилүү кинокритик бар, баягы ошол Казакстандын, Кыргызстандын, негизи Орто Азиянын киносун аябай жазган киши, анан Агиш ошол жака мүчө. Анан Агишиден сурап калдым, бул гран при деген эмне десе, кээ бирде ошондой болот дейт. Биз 3 номинацияда болгонбуз да, тиги мыкты тасма, мыкты сценарий, анан мыкты актер деп кашада Актан Арымкуат деп жазылып турганда, анан ошол үчөөсүнө бере албай, анан анткени бул кино ошол жалпы ар бир номинациясына татыктуу тасма деп анан ошон үчүн гран прини бериптир. Анан эң эле кубанганыбыз баягы премьеранын астында бизге мындай реклама сыяктуу болуп калды да, биз мен ошого сүйүндүм өтө.
Көрөрманда кызыгуу болуп атабы эми азыр?
Кызыгуу болуп аткан сыйт, анткени ошол көргөндөр, азыр деле силердин офисиңерге кирсем балдардын баары көрдүк дегиндей деп билимдүү кишилер барып көрүп атат го деп ойлойм.
Бул эми жеңил тасмалардын катарына келбейт, бул психологиялык бир салмагы бар, өтө метафораларга бай чыгарма болуп атат эсимде деген. Чын эле сиз өзүңүз айткандай муну түшүнүп көрүш керек. Мен мисалы кайра дагы көргүм келип атат, кайра дагы бир жолу түшүнүш үчүн. Муну Цитакеде, Кентаврда көтөрүлгөн маселелер эле ошондогу эле көйгөйлөр мындай бул жерде деле бар сыяктан көрүнүп атат да. Бул тасманы тартуу максат эмнеде болду? Анан максатыңызга жеттиңизби?
Эми максат мен ошол кабатыр болгондор, мен ойлонткон нерселердин баары ошо кинодо камталып кетет да. Анан эми кинонун тилине ылайыктуу тиги Светакеде монтёр, электрик, Кентаврда болсо ошол мурунку кинемеханик, бул жерде болсо ошол эси жок эс тутумун жоготуп койгон киши жөнүндө. Эми бул каарман ошол мен ошол өзүмдүн ойлорумду айтканга себеп болгондой образдар да.
Ушул эс тутумун жоготуп койгон адам бул зарлык болуп атат да. Бул зарлык өзү кийим деген суроо туат. Бир улуттук тамырдан бир бөлүнүп калган коомдун бир бөлүгүнүн бир прототиби же болбосо бул абийирби? Сезимди нарк насилди урматтоого бир чакырган абийир деп айтасыз, ким бул?
Мындай метафора жагын айтсак, биз баарыбыз керек болсо тамырыбызды да унутуп калдык, ким экенибизди да унутуп калдык, абийирибизди да унутуп калдык. Ошол болгон коомдогу жоготуунун баарын камтыганга аракет кылгам да. Сюжет боюнча мындай байкайсаңар, тиги кийиминен анан кийин ошол тиги таштандын улам жыйнап жүргөнүнөн бул киши ошол бир селсаяк сыяктуу болуп калган киши да. Эми баягы бүт нерсесин жоготуп, эми баягы Чыңгыз Айтматовдун жана маңкурту сыяктуу эле, ал баягы тарыхый окуя болсо, бул мына бүгүнкү күндүн маңкурту деп ошону чечмелегенге аракет кылган. Бул башында сценарийим эс деп аталчы. Анткени кыргыздын бир жакшы сөзү бар да, эси бар акылы жок деп. Анан менимче, мен бул жеке оюм боюнча бүгүн баарыбыздын акылыбыз бар, бирок эсибиз жок да. Анткени ошол себеп менен бизде саясат болобу, экономикада болобу, жалпы жөнөкөй жашоодо болобу, алдыга жылалбай ошол керек болсо артка кеттикпи деген ошо ой менен жасалган тасма болчу да. Ичинде көп да, мындай көргөн киши ар бир нерсени алса анын артында
чоң ой жатат.
Керегем сага бүйт келиним ук,
керегем сага айтам келиним сен ук,
ошол ошондой мындай
каймана
айтканга аракет кылдым да.
Жакшы. Анан жана өзүңүз айтып аткан метафораларды карасаңыз, эми мисалы тамыр э, же болбосо жанагы азанчы киши кыргыздын калпагын кийип, бул да өзүнчө бир андан ары ой чабыттай турган нерсе да.
Негизи бак мындай жашоонун метафорасы да. Анан биз деле орус тилинде деле тамыр, корни деп айтылат го. Эми баягы маданиятыбыз, салтыбыз баягы тамыр деп элестетем да ошону. Биз ошону жоготуп койгонбуз да. Анан мындай байкайсаңар ошол динчилердин арасында Назиреттүү башы ойногон, менин түшүнүгүм боюнча, мен билгем боюнча накта динде жүргөн кишилер ошондой болчу менин кезимде да. Кадимкидей эле тиги кыргыз калпак кийип, болгонун кийимибизди кийип эле, бирок
көкүрөгүбүздө
ишеним, анан кийин дин анын ичинде болчу. Эч качан мындай сырткы формасын алчу эмеспиз да. А жана даватчыларды алсаңар, анан ошол эле имамды эметсеңер, булар эми билбейм тиги афгандын кийимдери, арабтардын кийимдери, анан кийин ал кишилер дагы диндин тамырын жоготуп койгонбу дегендей ой жүгүртөм да. Мындай бир өздөрүн таба албай жүргөн кишилердей кылып кылгам да. Дин жөнүндө көп суроолор болуп калат. Бул чет өлкөдө чыксаң да анан мен дайыма айтам, мен динге каршы эмесмин дейм да. Анткени ар бир кишинин, керек болсо мен өзүм да кудай деген кишимин, арапташууга каршымын деп айтам да. Анан кээ бирде бул кинтаврда кезилип калды, ошол жерде ыйлаган жерим бар болчу тиги, эмне үчүн биз кудайга өзүбүздүн тилибиз менен кайрыла албайбыз дегенде. Бул эми менимче чоң тема болуш керек. Аны мен эле чечпейм болуш керек, бирок бул чыгармачылык кишилер дайыма суроо коет да. Анан сиз айткандай менимче мындай түшүнүктүү көрөрман сезет болуш керек, кудай деген киши ушундай болуш керек го деп.
Анан ушул кишинин оозу менен дагы айтып атасыз, алхула деген сөз. Бул эми жаңы сөз экен. Мисалы талак дегенди билебиз биз, кыргыз коомунда өтө кеңири тараган. Бирок алхула деген көрсө бул аялдардын укугун коргогон сүрөө деп айтабызбы, терминби, айтор. Бул ачылыш болуп атат. Бул аркылуу айтайын дегениңиз эмне болгон ошондо?
Баягы сценарий жазып атканда ошого келдик да. Анткени бул динде жүргөндүн көбү менин түшүнүгүм боюнча буларда эми жанагындай светский соттор жок экен. Алар ошо молдолор никесин кыят, анан кийин молдолор тиги талак дейби же ишилип ошо дин мыйзамы менен ажырашат экен да. Анан кийин ошо жактан чыгып калып атпайбы?
Куранды карап чыктыңыз да кула барбы?
Ооба, жок, мен эми өзүм караган жокмун, баягы сценаристтери карап, анан кийин бизде консультанттар бар болчу да. А көрсө ошо Аль-Хулук деген аял киши деле 3 жыл эркек деп, 3 жыл айтып алып кетип калса болот экен. Бирок аны эч ким айтпайт. Анан азыр эми телефондон деле талактап кетип атпайбы? Бул эми ошол аялдын укугун басмырлагандай болуп калып атат да.
Демек бул динди, биз исламды али жакшы тааныбай туруп туура эмес багытка буруп атабыз деген маанини берейин деп атасыз.
Бул негизи улуу диндердин бири да. Мен жана айткандай эч майыч эмем жок тиги. Бирок ошону ошол эле кыргыздын сөзү бар тиги. Чала молдо дин бузат дегенчи. Анан менин түшүнүгүм боюнча Куран бул өтө чоң философия да. Куран болобу, тиги Библия болобу, Торо болобу, ошолуп мунун баары эми баягы кылымдардан келаткан нерсе да. Анан ошону туура туура чечмелеп, туура эметиш керек да. Анан кийин менимче диний болобу, ар же жанагы партиялардын уставтары болобу, баягы элге пайда келсин деп, улутка пайда келсин деп чечмелеш керек да. Мен чочулаганым ошо телевизден анан кийин тиги ошо каада салтыбыздан ажырап калабызбы дегенден, анткени каада салтка да каршы болуп атышат да.
Мисалы эсимдени карап отурсаңыз, мисалы жанагы ошол эле Дубашевдин столбага чыгып отурганын көрсөңүз сөзсүз экен, эсиңизге түшөт. Кентаврда деле мисалы өрт эсимдеген сөзсүз кентавр эске түшөт дегендей, жана өзүңүз да айтып атпайсызбы, кандайдыр деңгээлде автобиографиялык чыгармалар деп. Бул эки чыгарма, ушул үчүнчүсү мындай уланты сыгатары караса болобу?
Мен эки кино илтик жасадым, эки үч илтик да. Биринчи үч илтигим Селкинчек, беш кемпир, маймыл. Бул менин ошол бала кезимдеги окуяларды чагылдыргам да. А тиги Света Ке, кентавр эсимде болсо, бул бүгүнкү мен жашап аткан коомдун, эми мындайча айтканда автобиография да. Бул кинодо авторемейк деген түшүнүк бар, баягы өзүңдү өзүң кайталайсың да. Ошон үчүн бул киномдун баарын көргөндөр, бул негизи тамыр биринчи жолу Селкинчекте пайда болгон. Селкинчекте пайда болгон себеби бул Советтер Союзу кулагандан кийин мен киммин, биз киммин деген суроо пайда болду да. Ооба, кыргыз деген кандай болот болду экен, биз ким экенбиз дегенде ошондо тамырлар пайда болгон. Ошондо мен мындай сөз аркылуу кайрылбасам дагы, мындай образдар аркылуу түшүнгүм келген да. Анан ошо көп киночулар айтат, накта кыргыздын киносу болуп чыккан ошо Селкинчек деп коет да. Ошондон баштады, баягы идеологиясы жок советтер киносу эмес, а бул эгемен болгон кыргыздын киносу деген. Ошондон бери келатат. Анан ошо Маймылда да өрт бар. Анан керек болсо ошол актерлор да кайталанып, Мирлан уулум тиги биринчи үч илтикте бала кезимде ойнойт да. А бул жерде уже менин балам болуп шылып муну мен көрдү тамашалап коем. Алты кинодон дагы бир кино жасаса болот. Баары чырмалышкан да.
Ооба, актерлор да.
Бул эми атайын, атайын чырмалыштырып, атайын эми анын изилдегендер билет болуш керек. Сиз айткандай жанагы образдар кайталанып, может быть тиги сөздөр кайталанып чыгып мындай бир чоң чыгарма сыяктуу болуп калат экен да.
Бирок ар бир өзүнчө, бир өзүнчө бир шедевр сыяктуу да.
Ооба, жок, өзүнчө.
Ар бир өзүнүн орду бар.
Бирок мындай эме деп коебуз, атсыл деп коет. Сиз айтып атпайсызбы, тиги тамыр тиякта көрдүм билем, анан кийин отту бияктан көрдүм билем, анан тиги актер тиякта деп. Ошол эле Талай Канабазова болсо үч киномдо тартылып келатат. Тиги Светакеде да бар, Кентаврда да бар, бул жерде да бар.
Угармансыз белгилүү кинорежиссер, кыргыз эл артисти Актанарым Кубат менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Сыябан маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан жана подкаст платформаларынан угуп көрүңүз. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-декабрь бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулов иштедим. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.